Goeiedag luisteraars, dit is altyd 'n voorreg om met julle te mag gesels. Net 'n klein opmerkingie vir die mense wat miskien vandag vir die eerste keer na ons program luister. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring en ons het nou gekom op hierdie stadium by Exodus en ons het verlede keer begin met hoofstuk 12. Nou moet ons kom by die 10de plaag, die dood van die eersgeborenes. Maar net ter wille van die verband waarin hierdie 10de plaag voorkom, wil ek net weer 'n paar opmerkingkies maak oor hierdie plaag wat ons baie goed moet verstaan. Ons moet onthou dat die plaag in Exodus 3 by die 20ste vers beskryf is as wonderdade. Om dus die plaag op 'n natuurlike wyse te wil verklaar, is om die verhaal elke keer verkeerd te lees. En daarom het ons ook deurgaan in die behandeling van die 10 plaae daarop gewys dat God elke keer 'n nuwe wonderwerk gedoen het. Die wonderkarakter van die verhale het juist daarop gewys dat dit in stryd was tussen die Here aan die een kant en die Egiptiese gode aan die ander kant en nie in die eerste plek 'n geveg tussen Moses en die Farao nie. 'n Volgende opmerkingie. Die styl van die beskrywings van die plaae, sal jy onthou, het ook verskil. Daar was die langer beskrywings, soos byvoorbeeld by die eerste plaag waar die Here Moses beveel het om die Farao uit te daag en die plaag aan te kondig. En dan gewoonlik word die plaag eers deur Moses aangebring. Daarna het ons elke keer die Farao se reaksie gekry en dan die beëindiging van die plaag. Maar daar was ook die korter beskrywings en daaroor het ek uitgewy toe ons daarby was. Om dit saam te vat voordat ek die 10de plaag vandag gaan behandel, waaroor het die eerste 9 gehandel? Die eerste plaag was toe die visse wat gevrek het in die Nylrivier. Die rivier het gestink en die mense was sonder water. Die gevolg was, die Farao se towenaars het dit ook nagedoen. En daarom was die Farao nie regtig beïndruk na die eerste plaag nie. Die tweede plaag, sal jy onthou, was die paddas wat uit die water gekom het en hulle was die hele land vol. Maar toe het ons nogal 'n verrassing gekry toe ons die Bybel lees. Die Farao se goelaars het dit ook nagedoen en daarom het die plaag hom ook nie oortuig om te gehoorsaam nie. En toe het ons by die derde plaag gekom, toe die stof van Egipte in reusagtige swerms muggies verander het. En jy sal onthou, die towenaars kon dit nie nadoen nie. En daarom het hulle verklaar dat dit van God afkom, dat God se vinger daarin was in Hebreëse taal. Maar die Farao wou nog steeds nie die volk laat trek nie. Toe was dit die vierde plaag, die swerm steekvliee, sal jy onthou, wat die hele land vol was. En toe het die Farao beloof om die Hebreërs te laat gaan. Maar weer eens het hy hardkoppig volgehou teen die einde en het hy uiteindelik geweier om hulle te laat trek. En toe het ons begin om die uitdrukking die Here het die Farao hardkoppig gemaak te kom by die res van die plaag. So byvoorbeeld die 5de plaag, sal jy onthou, toe al die vee in Egipte land gevrek het, maar nie een van die Israeliete se vee het dood gegaan nie. En die gevolg was die Farao het nog steeds geweier om die volk te laat gaan. Die 6de plaag. Al die Egiptenaars het ysklike swere op hulle liggame gekry van kop tot tone. Die gevolg was die towenaars wat dit nie kon doen nie, het self onder hierdie plaag gelei, maar die Farao wou weer eens niks weet om sy slawe te laat trek nie. Die 7de plaag. Al die mense en diere wat onbeskut was, is deur geweldige haalstorms doodgeslaan wat nogal baie vreemd moes gewees het in Egipte land nie waar nie. En selfs die plante groei is baie beskadig, het die Bybel daar by die 7de plaag vir ons vertel. Wat was die gevolg? Die Farao het vir die eerste keer erken dat hy verkeerd was, maar later weer eens geweier om die volk te laat trek. En toe die 8de plaag. Alle plante wat deur die haal nie vernietig is nie, is deur die sprinkane opgevreet. Die gevolg? Almal het die Farao aangeraai om die Hebreërs te laat gaan. Sy mense het nou selfs by hom aangedring, maar die Here het sy hart verhard en hy het geweier. En toe die 9de plaag gekom. Egipte was vir 3 dae in algehele duisternis gehul. Niemand kon iets sien of beweeg nie, behalwe die Hebreërs by wie dit soos gewoonlik lig was. En die gevolg was dat die farao weer eens beloof het om die volk te laat gaan, maar uiteindelik weer eens van plan verander het. En daarom het ons toe in die vorige program gekom by die aankondiging van die 10de plaag, waarin ons gelees het dat Moses regtig woedend was. Hy het nou regtig genoeg gehad van die farao. En toe het ons in die res van die 12de hoofstuk in Eksodus gepraat oor die instelling van die Paasfees en die betekenis daarvan vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges. En nou luisteraars, dis amper asof ons 'n simbaal kan slaan en sê uiteindelik nou kom ons by die 10de en die finale plaag. Kom ek vertel vir jou daarvan. Dit staan aangeteken in Eksodus van die 12de hoofstuk af van die 29ste vers af. Om middernag het die Here elke eersgeborene wat Egipte laat sterf, van die kroonprins af, die eersgeborene van die farao, tot by die eersgeborene van die krygsgevangene in die tronk, selfs die eerstelinge van die diere. En dit het dan gebeur, soos sê die 29ste vers, om middernag. Luisteraars, dis 'n baie baie belangrike opmerking, want volgens die Egiptiese opvatting is dit juist die tyd wanneer die songod Re op sy hewigste moet veg teen die boosste magte. Dit is dan juist op hierdie tydstip dat die groot ramp die Egiptenaars gaan tref. Dit moet Re se onmag aan die Egiptenare illustreer. Ons lees van die kroonprins af tot by die eersgeborene van die krygsgevangene in die tronk. Almal in Egipteland word getref. En die gedagte is dieselfde. Almal van die belangrikste tot die nederigste gaan deurloop onder die 10de plaag. Die 30ste vers skryf: toe die farao, al sy amptenare en al die Egiptenaars die nag wakker word, het hulle almal bitterlik aan die huil gegaan, want daar was nie 'n enkele Egiptiese huis sonder 'n sterfgeval nie. Nou hier luisteraars word bygevoeg dat nie 'n enkele Egiptiese huis sonder 'n sterfgeval was nie. Ons het dit nou om die waarheid te sê nog nie van tevore teëgekom in die Bybel nie. Die groot straf vir die verdrukking van die Israeliete en die weiering van die farao om hulle te laat gaan is met ander woorde nou voltrek. En die hoogtepunt van die plaag is bereik. Egipte is in sy hart getref. Nie 'n enkele huisgesin waar daar nie 'n sterfgeval was nie. En nou bring dit ons uiteindelik by die goeie nuus. Die farao laat die Israeliete trek. Mag ek ter inleiding enkele opmerkings maak? Daar is nou op hierdie stadium, moet jy onthou, 'n uiterste noodtoestand. En die farao kon nie meer langer die weerstand wat sy eie mense gebied het teëgaan nie. Hy kon nie langer talm nie. Al sou hulle vrylating groot ekonomiese implikasies vir die land inhou, kon nie farao eenvoudig nie langer die Israeliete terughou nie. Trouwens, alle Egiptenare het nou meegewerk om so gou moontlik van die klomp Israeliete ontslae te raak. Kom ons lees daarvan by vers 31. Dieselfde nag nog het die farao vir Moses en Aaron laat roep en gesê: "Gee pad onder my mense uit. Julle twee en al die ander Israeliete gaan dien die Here soos julle gevra het." Nou jy sal onthou dat Moses na Aaron herhaalde kere die argument voorgehou het. Ons wil gaan aanbid. En telkens het die farao geweier. Maar nou lees ons dieselfde nag nog. Met ander woorde, hierdie dringendheid toon juist die nood van die farao. Daar kan nie langer gewag word nie. Daar kan dalk nog groter rampe Egipte tref as hy nou sou wag en die belangrikste besittings wat hulle gehad het, naamlik al hulle eersgeborenes, is nou reeds dood. Daarom skreeu hy dit as dit ware uit: "Gee pad onder my mense uit, julle twee en al die ander Israeliete." En ek dink luisteraars, dis 'n baie goeie weergawe van die kort kernagtige sinne in die bevelsvorm wat die farao in sy nood hier gebruik. En hierin lê daar 'n wêreld van emosie opgesluit. Hy sê selfs vir hulle in die 32ste vers: "Vat julle klein vee, vat julle groot vee, soos julle gevra het, en trek en bid dan dat dit met my ook goed mag gaan." Joe, wou ek sê, hier het ons nou verandering, want die Farao gaan in hierdie woeste styl van hom voort. Al die vee, sê hy, kan nou ook saamgaan. En as hy dit alles uitgeskreeu het teenoor Moses en Aaron, dan vra hy smeekend, en bid dan dat dit met my ook goed mag gaan. Dit word baie meer kompak vertel in die Hebreëse teks. Daar staan eintlik net en seën ook vir my. Hy is dus besig om te sê, soos wat ek nou agterkom, die Here seën julle. Seën ook vir my asseblief tog. Daar word 7 werkwoorde baie kort in 'n bevelsvorm gegee. Hier net so na mekaar. Die Farao wil dus nou so gou moontlik van die Israeliete ontsla raak. En luister nou na die 33ste vers. Die Egiptenaars het sterk by die volk daarop aangedring om gou uit die land pad te gee, want het hulle gesê, anders is ons almal dood. Dit is dus nie net die Farao wat nou wil hê die Israeliete moet trek nie, maar ook die hele Egiptiese volk het in beroering gekom, want so lees ons, anders is ons almal dood, roep hulle uit. En ek dink dit is ook 'n baie uitstekende vertaling, luisteraars, van die Spreker se gebruik van die woordjie want. Hulle het hulle eersgeborenes verloor en nou voel hulle alle Egiptenaars se lewe is skielik in gevaar. Die 34ste vers sê die volk het toe hulle brooddeeg sonder suurdeeg in skottels gesit, dit in hulle klere toegedraai en het so op hulle skouers gedra. Onthou jy hoe dat die Here gesê het hulle moet haastig wees daardie nag? En nou lees ons dit het gebeur. Want ondertussen is die Israeliete besig om uitvoering te gee aan die eerste stap vir die fees van die ongesuurde brood. Daar's nie nou meer geleentheid om die deeg te laat rys nie. Die tyd om te trek het nou gekom. Vers 35. Verder het die Israeliete die opdrag van Moses uitgevoer, naamlik om van die Egiptenaars silwer en goue goed sowel as klere te eis. Die Here het gesorg dat die Egiptenaars aan sy volk goed doen, sodat hulle uit Egipte as buit kon wegdra wat hulle ook al geëis het. Die Israeliete het van Ramses af na Sukkot toe getrek. Behalwe die afhanklikes was daar sowat 600.000 weerbare manne te voet. Nou luisteraars, ons kry hier van vers 34 af baie interessante inligting. Veral as ons nou in vers 35 ook lees dat hulle silwer en goue goed van die Egiptenare moes eis. Maar nou wat van tevore nog nie so duidelik gesê is nie, ook klere word nou genoem. En dan die 36ste vers. Die Egiptenaars was so bang dat hulle maar te dankbaar was om te kan gee wat van hulle gevra word. En die Israeliete begin dan wegtrek van Ramses af. Jy sal onthou Ramses was een van die 2 stede in die Nijldelta wat hulle as slawe moes help bou het, wat vir hulle bittere smarte en sweet in die son gekos het. Maar nou begin die groot trek daar vandaan weg. Hulle het met ander woorde van die stad wat hulle juis moes help bou af weggetrek. Is dit nie ironies nie? En waarheen gaan hulle? Die Bybel vertel, hulle het na Sukkot toe getrek. Nou Sukkot is omtrent halfpad tussen die Middellandse See en wat ons vandag ken as die Golf van Suez. Daar was sowat, sê die Bybel, 600.000 weerbare mans. Nou hierdie getal, luisteraars, wil ek tesnaakie sê, dit lewer dadelik vir ons heelwat probleme. Want as jy nou die vrouens en die kinders byreken, dan het jy hier te maak met meer as 3 miljoen mense. En daar is van die Ou Testamentiese wat groot probleme het met hierdie syfer. Ek dink nie ons moet nou vaskyk teen die syfer wat genoem word nie. Wat vir ons belangrik is, is dat dit wat Moses moes gaan doen, naamlik om die volk uit te lei uit Egipteland, nou besig was, inderdaad besig was om te gebeur. En daarom is die probleem van die getalle in die Bybel, wat 'n mens ook op ander plekke soms teekom, nie vir ons van die grootste belang nie. Ek laat dit dus daar. Miskien word dit wel bedoel dat 600 afdelings, elkeen met so 10 of 20 man, weggetrek het. Maar hoe sal ons finaal weet? Kom ons laat dit daar. Vers 38. Daar het ook 'n menigte mense van ander afkom saamgegaan en ook groot troppe vee klein vee en baie beeste. Nou ek wil 'n oomblik by hierdie opmerking stilstaan, luisteraars, want ek dink baie min van ons lesers besef altyd dat daar ook mense van ander afkoms saam met die Israeliete weggetrek het uit Egipte land. En ek dink dit toon juis vir ons aan dat daar ander groepe slawe was wat somme die geleentheid gebruik het om ook saam pad te gee. Maar die punt wat die Bybel maak is baie duidelik. Dit was nie net Israelitiese slawe wat vertrek het nie. Nou of hierdie ander ouens ook saam met die Israeliete getrek het in dieselfde optog, dit word nie gesê hierson nie. Maar later gaan ons dit weer teekom in die boek Numeri by die 11de hoofstuk by vers 4, miskien wil jy al daarna kyk, waar dit nog duideliker uitgespel word dat daar mense van ander bevolkingsgroepe was wat saamgetrek het. Jy moet dus nie dink dat dit 'n ras-egte suiwer klomp Jode was wat net weggetrek het nie. Vers 39. Met die deeg wat hulle in Egipte saamgebring het, het hulle ongesuurde roosterkoeke gebak. Dit was sonder suurdeeg omdat hulle uit Egipte gejaag is en nie kans gehad het om vir hulle padkos te maak nie. Nou hierdie gebruik van die ongesuurde deeg sluit baie nou aan by die 34ste vers waaroor ons ook net nou gepraat het, naamlik dat hulle haastig was. En dit vertel vir ons juis weer van hierdie fees van die ongesuurde brode wat ons in die vorige program behandel het. Die belangrike wat hier weer onderstreep word is en nie kans gehad het om eers vir hulle padkos klaar te maak nie. Hoekom? Jy sal onthou want hulle moes so gou as moontlik wegkom. En dit word deur die fees van die ongesuurde brood gesimboliseer. Vers 40. Die Israeliete was 430 jaar in Egipte. Jy sal onthou dat ek 'n vorige keer met jou gepraat het en gesê het dat die farao van die verdrukking was waarskynlik farao Ramses die 2. Hy was die groot boumeester, die bekendste farao vir al die bouwerke wat hy opgerig het, groot reusagtige beelde van homself wat jy oral in Egipte land gekry het en baie daarvan het tot in ons eie tyd behoue gebly. Maar die ander farao, naamlik die farao van die uittog, was waarskynlik Meremta. Dit was een van Ramses se seuns. Nou, as die uittog dan in Meremta se tyd plaasgevind het, ons moet nie finaal aanvaar dit was sy tyd nie, daar's 'n bietjie onsekerheid. Maar as dit dan hy was, dan beteken dit dat die Israeliete in ongeveer 1650 voor Christus in Egipte gekom het. Dit wil sê in die tyd van Hyksos. Maar hieroor is daar ook geen sekerheid nie. Ons het hier waarskynlik 'n redaksionele aantekening van die latere samestelling van die boek Exodus. Nou as jy kyk in jou eie Bybel in Exodus 12 van vers 41 af tot by vers 51, dan sal jy sien daar word nou vir ons 'n klompie voorskrifte gegee, juis in verband met die Paasfees. En ek sal graag 'n paar oomblikke voordat ons afsluit daarby wil stilstaan. Vers 41 sê: "Na 430 jaar, presies op die dag waarop die fees nou gevier word, het die hele volk van die Here uit Egipte weggetrek." Nou, dit dui vir ons aan dat die skrywer van hierdie verse later op hierdie gebeurtenis terugkyk, nie waar nie? Anders kan hy tog nie sê na 430 jaar presies op die dag waarop die fees nou gevier word. Die skrywer gee dus vir ons so bietjie 'n oorsig, maar dui ook aan dat hierdie fees in sy tyd, 'n hele klomp dekades daarna, nog steeds gevier word. Die 42ste vers sê: "Dit was die nag waarin die Here oor hulle gewaak het en hulle uit Egipte bevry het. Daarom behoort die nag aan die Here en moet alle Israeliete en hulle nageslag die nag wakker bly." Daar word met ander woorde nou ook nog 'n verdere motivering gegee vir die Paasfees, sodat die nageslag, die mense wat leef in die kompilator van die boek Exodus se tyd, maar ook mense wat nog daarna kom, die nag van bevryding sal onthou. Maar hy sê baie pertinent dat hulle die bevryding wat aan die Here behoort sal moet gedenk, soos wat dit destyds, sê hy, in Egipte ook gevier is. En luister nou na vers 43. Die Here het vir Moses en Aaron gesê, dit is die voorskrifte in verband met die Paasfees. Geen Israeliet mag daarvan eet nie. Nou, in Hebreëus word op 'n baie fyn, subtiele manier onderskeid gemaak tussen die verskillende soorte nie-Israeliete. Hier word maar net bedoel dat iemand wat hoegenaamd geen bande met die Israeliete gehad het nie, so 'n persoon mag nie deelgeneem het aan die fees nie. Vers 44 sê, 'n slaaf wat deur iemand gekoop is, mag eers daarvan eet nadat hy besny is. Dit is dus ook 'n nie-Israeliet wat ingelyf is in die verbondsvolk by wyse van die besnydenis. Anders kon hy ook nie daarvan geëet het nie. Ook sê vers 45, geen bywoner of huurling mag daarvan eet nie. Nou, dit is belangrik omdat hulle nie Israeliete is en daarom in die later geskiedenis is hulle ook nie toegelaat om deel te hê aan die Paasfees nie. Die 46ste vers gee verdere riglyn. Dit moet geëet word in die huis waarvoor dit bedoel is. Van die vleis mag niks buitentoe geneem word nie. Geen been van die paaslam mag gebreek word nie. Nou, luisteraars, die huis waarvoor dit bedoel is, is, soos ons 'n vorige program gesien het, een bepaalde lam moet in dieselfde huis geëet word. Al is dit deur twee families gedeel. Want het ons toe al die voorskrif gekry, dat as 'n familie te klein is om self 'n lammetjie te slag, dan moet twee kleiner gesinne saamgevoeg word. Maar wat vir ons ook belangrik is, in hierdie weergawe is, geen been van die paaslam mag gebreek word nie. Ons sal dit terugkry in die Nuwe Testament, want jy sal onthou dat daar dan na hierdie gedeelte verwys word, omdat daar geen been van die Here Jesus terwyl hy aan die kruis gehang het, gebreek mag word nie. Kom ons kyk na die laaste stukkie hier vers 48 tot by vers 49. Die vreemdeling wat jou beskerming geniet en die Paasfees van die Here wil vier, moet besny word. Hy en al sy mans en sy seuns by hom. Dan eers is hy soos 'n gebore Israeliet en kan hy daarin deelneem. Iemand wat nie besny is nie, mag nie daarvan eet nie. Een en dieselfde bepaling moet geld vir die gebore Israeliet en vir die vreemdeling wat julle beskerming geniet. Nou hierdie verse, luisteraars, handel juis oor die vreemdeling wat jou beskerming geniet. Dit is dus weer 'n ander kategorie van mense wat ons so sê nie Israeliete was in daardie tyd nie. En so iemand mag wel die Paasfees gevier het, hy en ook al sy afhanklikes, maar eers as al die manlike persone besny is. Die besnydenis word dus hier gestel as 'n voorwaarde vir toegang tot die fees. Die vreemdeling wat besny is, moet net so behandel word soos 'n gebore Israeliet. En op grond van hierdie beginsel tussen hakies, is proseliete later tot die Joodse geloof toegelaat. Maar toe dit op die Christene van toepassing gemaak is, het Paulus daarteen geprotesteer. En hy het uiteindelik sy saak gewen. Jy sal die verhaal kry in Galasiërs 2 in die eerste 10 verse van daardie hoofstuk. Kom ons sluit dan af met die laaste twee verse, 50 en 51 hier in Exodus 12. Al die Israeliete het gedoen presies wat die Here vir Moses en Aaron beveel het. Presies op die dag waarop die fees nou gevier word, het die Here die stamme van Israel uit Egipteland bevry. Dit is asof die kompilator van die boek Exodus weer vir 'n tweede keer vir ons wil beklemtoon, hulle, die Israeliete, het hulle baie, baie spesifiek gehou aan elke klein detail van die voorskrif wat die Here vir hulle gegee het. Nou volgende keer, luisteraars, so die Here wil, gaan ons verder met Exodus 13, waar elke eersgeborenes eers aan die Here toegewy moet word. En daarom wil ek net hierdie afdeling, wat nou afsluit met die 10de plaag en die uittog en die fees wat gevier word, net hierdie kort opmerkings weer maak oor die verband tussen die Paasfees en die nagmaal in die Nuwe Testament, want dit is vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges natuurlik van groot belang dat ons sal onthou, daar is 'n duidelik verband. Die Paasfees, sal jy onthou, het in die tyd van die Nuwe Testament nuwe betekenis gekry. Dit het verwys na die grootste wonderwerk, naamlik Jesus se opstanding uit die dood. En daardeur is vir ons 'n nuwe lewe, die ewige lewe moontlik gemaak. Net soos wat 'n nuwe lewe moontlik geraak het vir die Israeliete in die Ou Testament toe hulle die Paasfees vir die eerste keer moes vier. En net soos wat die bloed van die paaslam die doodsengel van Israel se huise af weggehou het in na die laaste nag in Egipte land, so hou die Here Jesus se dood, sy bloed as jy wil, ons ook veilig teen die dood. Net soos die Paasfees in die Ou Testament. En daarom moet jy en ek nooit die verband vergeet nie tussen die verhale en die gebeure wat in die Nuwe Testament vertel word. Onthou, daar is altyd wortels wat eintlik in die Ou Testament lê. En daarom is die verband tussen Ou en Nuwe Testament ook vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges van soveel belang. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.